หลังจบคำพูดของเอลดอร์ฮอลแลนด์คณะนักร้องประสานเสียงจะร้องเพลง My Kindness Shall Not Depart From Me อำนวยเพลงโดย Ryan Eggert และเล่นดนตรีโดย Ellen Amatangelo
Amatangelo The benediction
จากนั้น Spencer Flanagan จะเป็นผู้สวดอ้อมมนต์ปิดข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่จะแนะนำผู้พูดคืนนี้เอลเดอร์เจฟฟี่อาร์ฮอลแลนด์ได้รับการวางมือแต่งตั้งเป็นสมาชิกในคอลัมน์อัครศก12เมื่อวันที่23มิถุนายนคริสตศักราช1994ในขณะที่ได้รับการเรียกนี้เอลเดอร์ฮอลแลนด์เป็นสมาชิกคอลัมน์ที่1แห่งสาวก70ซึ่งท่านได้รับเรียกเมื่อวันที่1เมษายน1989จากปี1980จนถึงเวลาที่ท่านได้รับเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในปี1989เจฟฟรีย์อาร์ฮอลแลนด์รับใช้ในฐานะอธิการบดีคนที่9ของมหาวิทยาลัยเบริกัมยังในโพโวท่านเป็นอดีตผู้ตรวจการการศึกษาและคณะบดีวิทยาลัยการศึกษาศาสนาที่ BYU ท่านเป็นหัวหน้านักเรียนและนักกีฬาชั้นนำของโรงเรียนมัธยมปลายดิกซี่และวิทยาลัยดิกซี่ในเมืองเซนต์จอร์จูท่าซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านท่านได้รับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาภาษาอังกฤษและการศึกษาศาสนาจากมหาวิทยาลัย BYU และปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาประวัติศาสตร์อเมริกันจากมหาวิทยาลัยเยลเอลดอร์ฮอลแลนด์เชี่ยวชาญและแข่งขันในกิจกรรมด้านการศึกษาก่อนที่ท่านได้รับเรียกมาเป็นผู้รับใช้เต็มเวลารวมถึงการรับใช้เป็นประธานของ American Association of Presidents of Independent Colleges and Universities และรับใช้เป็นคณะกรรมการองค์กรที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่งในส่วนงานที่สร้างความเข้าใจระหว่างชาวคริสต์และชาวยิวท่านได้รับมอบรางวัล Torch of Liberty จาก Anti-Defamation League of B'nai B'rith ท่านรับใช้เป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหลายแห่งท่านได้รับรางวัล Distinguished Eagle Scout จาก Boy Scouts of America ท่านแต่งหนังสือหลายเล่มหนึ่งในนั้นท่านเป็นผู้แต่งร่วมกับ Patricia ภรรยาของท่านเอลดอร์ฮอลแลนด์เกิดเมื่อวันที่3ธันวาคม1940จากเฟรงตีและอลิสเบนลีย์ฮอลแลนด์ในปี1963ท่านสมรสกับ Patricia Terry มีบุตรชื่อ Matthew Mary Alice Davidเคยและสะใภ้คือเพจลีและเจียมและท่านมีหลานที่น่ารัก13คนเอลเดอร์ฮอลแลนด
์ Thank you President very much
ขอบคุณมากครับผม
My dear beloved young friends
เพื่อนหนุ่มสาวที่รัก
It is a thrill
for ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นที่ข้าพเจ้ากับซิสเตอร์ฮอลแลนด์มาอยู่กับท่านในค่ำคืนนี้สำหรับการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมทั่วโลกข้าพเจ้าหวังว่าเราจะสามารถอยู่กับทุกท่านและอยู่ที่ Marriott Center นี้และปรารถนาที่จะอยู่กับทุกท่านในทุกที่พบกับพวกท่านด้วยตัวเองและสามารถจับมือกับพวกท่านได้เรายังหาทางทำเช่นนั้นไม่ได้ครับแต่เราส่งความรักและกล่าวสวัสดีถึงทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในโลกนอกเหนือจากจำนวนผู้ฟังจำนวนมากของเราแล้วเราหวังว่าทุกท่านจะรู้สึกถึงความรักโดยส่วนตัวที่เรามีต่อให้ท่านและหวังว่าทุกท่านจะได้รับบางอย่างจากข่าวสารของเราในค่ำคืนนี้ซึ่งนำไปประยุกต์ในชีวิตของส่วนตัวของท่านพรประเสริฐอย่างหนึ่งของงานมอบหมายในฐานะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่คือการมีโอกาสได้ไปเยี่ยมสมาชิกของศาสนาจากในหลายท้องที่ทั่วโลกและเพื่อค่อยๆเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่สมาชิกเราเผชิญอยู่ในทั่วโลกด้วยวิญญาณนั้นคืนนี้ข้าพเจ้าอยากจะเล่าให้ท่านฟังถึงความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าระหว่างงานมอบหมายในศาสนาจักรที่ได้รับในฤดูใบไม้ผลิที่แล้วเมื่อข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมการประชุมในสเต็กพลาสซิตี้ที่มิสซูรีซึ่งตั้งอยู่ใกล้ Liberty Steak Missouri ตอนนี้เป็นสถานที่มีชื่อเสียงมากในประวัติศาสตร์ แวดล้อมด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของศาสนาจักรหลายแห่งรวมถึงที่มีคุกที่มีชื่อเสียงนั่นคือลิเบอร์ตี้คุกลิเบอร์ตี้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ศาสนาจักรท่านจะรู้ว่าศาสดาโจเซฟสมิธและพี่น้องของท่านที่มีประสบการณ์ใดขณะถูกคุมขังอยู่ในอาคารนั้นในระหว่างปี 1838 ถึง 1839 นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของเราสำหรับศาสนาจักรโดยรวมและแน่นอนว่าสำหรับตัวของศาสดาโจเซฟสมิธเองผู้ซึ่งเป็นเป้าหมายของการข่มเหงในชีวิตนั้นแท้จริงแล้วข้าพเจ้ากล่าวว่าจนถึงมรณสักขีของท่านและอีก5ปีครึ่งต่อมาไม่มีช่วงเวลาใดในชีวิตของโจเซฟสมิธที่ยากเกินกว่าจะแบกรับได้มากไปกว่าช่วงเวลานั้นในคุกลิเบอร์ตี้อันแสนโหดร้ายเราไม่มีเวลามากพอที่จะพูดถึงรายละเอียดของประสบการณ์นี้ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของศาสนาจักรแต่ก็มีเวลาพอที่จะพูดว่าปัญหาหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นนั้นนับตั้งแต่ศาสดาโจเซฟสมิธได้รับการเปิดเผยในเดือนกรกฎาคมปี1831ที่กำหนดให้มิสซูรีเป็นสถานที่ตั้งไว้เพื่อการรวมของสิทธิชนและการสร้างเมืองไซอันในเดือนตุลาคมปี1838ก็ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างอย่างเต็มรูปแบบไม่ได้ระหว่างกองทัพกำลังของชาวมอร์มอนกับผู้ที่ไม่ใช่ชาวมอร์มอนซึ่งต่างก็เผชิญหน้ากันในเรื่องนี้หลังจากที่ถูกขับไล่ให้ออกจากเทศมณฑลหลายแห่งทางตะวันตกของรัฐนั้นและภายใต้สมมติฐานที่พวกเขาได้รับเชิญให้สนทนาถึงวิธีลดความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและบานปลายออกไปผู้นำ5คนของศาสนาจักรรวมถึงศาสดาโจเซฟสมิธเดินทัพภายใต้ธงสงบศึกเข้าไปที่ค่ายของกองกำลังพลเรือนมิสซูรีซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนเล็กๆของฟาร์เวสต์ซึ่งตั้งอยู่ในเทศมณฑลคาร์เวลผลปรากฏว่าธงสงบศึกไม่มีความหมายผู้นำศาสนาจักรถูกล่ามด้วยโซ่ทันทีและตกอยู่ภายใต้การดูแลอย่างแน่นหนาเช้าวันต่อมาเมื่อมีการจับกุมผู้นำสิทธิชนยุคสุดท้ายเพิ่มขึ้น2คนรวมถึงไฮรัมพี่ชายของศาสดาซึ่งถูกจับไปเป็นชาวนักโทษด้วยและทำให้มีผู้ถูกคุมขังทั้งหมด7คนความอยุติธรรมนี้เกือบกลายเป็นเหตุการณ์สลดใจอย่างฉับพลันเมื่อศาลทหารประชุมกับเจ้าหน้าที่ของกองทัพพลเรือนโดยมีคำสั่งให้นำโจเซฟสมิธและนักโทษอีก6คนไปที่จัตุรัสกลางเมืองฟาเวสและยิงทิ้งทันทีผู้ที่ต้องสรรเสริญไปตลอดการคือนายพลจัตวาอเล็กซานเดอร์โดนิแฟนนายทหารของกองทัพมิสซูรีผู้ปฏิเสธอย่างห้าวหาญไม่ยอมทำตามคำสั่งอยุติธรรมและไร้มนุษยธรรมนี้โดยอยู่ในจุดยืนที่ท้าทายซึ่งอาจนำให้เขาไปสู่ศาลทหารเขาตะโกนต่อต้านผู้บังคับบัญชานี่เป็นการฆาตกรรมเลือดเย็นผมจะไม่ฟังคำของท่านและถ้าท่านประหารคนเหล่านั้นผมจะให้ท่านรับผิดชอบต่อหน้าศาลสถิตยุติธรรมของโลกขอพระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยผมด้วยโดยที่แสดงถึงออกถึงความกล้าหาญและความสุจริตโดนิฟันไม่เพียงช่วยชีวิตของชาย7คนเหล่านี้แต่ทำให้เขาเป็นที่รักของสิทธิชนยุคสุดท้ายทุกรุ่นไปตลอดกาลหลังจากไม่มีการประหารชีวิตผู้นำศาสนาจากทั้ง7คนนี้เดินเท้าจากฟาร์เวสต์ไปอินดิเพนเดนซ์และจากอินดิเพนเดนซ์ไปริชมอนด์พาลีพีแพรตถูกส่งกลับไปยังคุมขังใกล้กับมณฑลเดวิดเพื่อรอพิจารณาคดีที่นั่นกับนักโทษอื่นอีก6คนรวมทั้งโจเซฟสมิธและไฮรัมถูกส่งไปที่ลิเบอร์ตี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการปกครองของเทศมณฑลเคลย์ที่อยู่ข้างเคียงและพวกท่านเข้ามาถึงลิเบอร์ตี้วันที่1ธันวาคม1838เหมือนกับฤดูหนาวที่มาถึงคุกซึ่งเป็นหนึ่งในคุกต้องห้ามเพียงไม่กี่แห่งในบริเวณนั้นออกมาแบบเพื่อกันการแหกคุกคุกมี2ชั้นชั้นบนหรือชั้นที่อยู่ระดับพื้นดินสามารถออกไปสู่โลกภายนอกได้โดยประตูเล็กๆและหนักที่มีอยู่บานเดียวตรงกลางชั้นดังกล่าวมีประตูลูกกลงผ่านไปหานักโทษซึ่งอยู่ลึกลงไปด้านล่างหรือในคุกใต้ดินผนังชั้นนอกของคุกเป็นหินปูนบดอย่างหยาบหนา2ฟุต และผนังด้านในเป็นซุ้มไม้โอ๊กอย่างหนา1ฟุตระหว่างผนังทั้งสองด้านซึ่งมีช่วงกว้างประมาณ12นิ้วบรรจุหินไว้เต็มพื้นที่ทั้งหมดนี้รวมกันแล้วผนังก็กลายเป็นเครื่องหนาที่กั้น4ฟุตที่แข็งแกร่งไม่สามารถผ่านได้เลยจริงๆในคุกใต้ดินความสูงจากพื้นเพดานประมาณ6ฟุตและตราบเท่าที่ชายบางคนรวมถึงศาสดาโจเซฟสมิธสูงเกิน6ฟุตนั่นหมายความว่าเมื่อยืนขึ้นพวกท่านอยู่ในท่าโน้มตัวตลอดเวลาและเมื่อนอนลงก็จะนอนบนพื้นหินขรุขระของคุกนั่นเองโดยมีฟางสกปรกกระจายอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างหรือบางครั้งก็นอนบนเสื่อฟางสกปรกอาหารสำหรับนักโทษคุณภาพเลวมากและบางครั้งก็บูดเน่าสกปรกจนพวกเขาบางคนพูดถึงว่ากินไม่ได้เลยจนกว่าจะจำใจกินเพราะว่าหิวจัดมีหลายครั้งที่อาหารถูกวางยาพิษทำให้เขาผู้คนป่วยหนักและเป็นเวลาหลายวันทั้งอาเจียนและเพ้อและไม่สนใจว่าจะอยู่หรือตายในจดหมายของศาสดาโจเซฟท่านพูดถึงคุกว่าเป็นนรกที่ล้อมรอบด้วยปีศาจซึ่งพวกเขาถูกบังคับให้ฟังแต่คำสาบานที่หลบหลู่พระเจ้าและต้องทนเห็นกิริยาที่หลบหลู่ความมึนเมาความน่าซื่อใจคดและโลกีวิสัยทุกรูปแบบเราไม่มีผ้าห่มเพื่อทำให้เราอบอุ่นและเมื่อเรามีกองไฟเราก็ถูกรมควันจิตวิญญาณของเราตกต่ำและเส้นสายของเราสั่นเพราะนั่งคดขุดคูเป็นเวลานานปลายปากกาหรือวาจาที่เหล่าทัพโจเซฟเขียนก็ไม่สามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องถึงความอาฆาตแค้นของนรกที่เราต้องทุกข์ทนอยู่และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเรื่องราวบางอย่างเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นฤดูหนาวที่หนาวที่สุดในบันทึกของรัฐมิสซูรีนี่ไม่ใช่จุดประสงค์ของการพูดครั้งนี้ที่จะพูดถึงความเศร้าโศกและความยากลำบากที่ชายเหล่านี้เผชิญในคุกลิเบอร์ตี้ข้าพเจ้าขอแสดงภาพ 5-6 ภาพบนจอและสรุปส่วนตัวที่นำมาในข่าวสารของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าสัญญาว่าข้าพเจ้าจะมีสิ่งอื่นใดอีกที่จะพูดนี่คือภาพของคุกซึ่งเหมือนมากกับคุกที่อยู่ในสมัยของโจเซฟกับพี่น้องของท่านซึ่งถูกคุมขังที่นั่นนี่คือภาพที่ถ่ายไว้หลายปีก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่และนักประวัติศาสตร์จากศาสนาจักรไปเยี่ยมชมสถานที่ผมไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่ข้างบนพยายามที่จะขึ้นหรือพยายามที่จะลงจากคุกนั้นนี่คือภาพตัดขวางของคุกที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ของศาสนาจักรซึ่งปัจจุบันสามารถชมได้ที่ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวสังเกตการแขวนเชือกกับถังเป็นวิธีติดต่อโดยวิธีเดียวระหว่างคุกใต้ดินกับชั้นบนนี่เป็นภาพวาดของลิสเลมอนสวินโดเป็นภาพของโจเซฟสมิธกำลังสวดอ้อนวอนสังเกตสีหน้าสิ้นหวังท้อแท้บนใบหน้าโจเซฟและนี่เป็นภาพวาดเหมือนที่วาดโดยเกรกโอซันแสดงให้เห็นว่าโจเซฟอาจจดบันทึกของการเปิดเผยบางอย่างที่ท่านได้รับระหว่างถูกคุมขังและนี่คือภาพสุดท้ายของข้าพเจ้าซึ่งนำข้าพเจ้าไปสู่ข่าวสารที่แท้จริงที่ข้าพเจ้าจะพูดในค่ำคืนนี้พวกเราส่วนใหญ่พูดถึงอาคารในลิเบอร์ตี้ว่าเป็นคุกหรือเรือนจำและจริงๆก็เป็นเช่นนั้นแต่เอลเดอร์บริกัมเอชโรเบิร์ตเมื่อบันทึกประวัติศาสตร์ศาสนาจักรพูดถึงอาคารหลังนี้ว่าเป็นพระวิหารหรือถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็คือพระวิหารในรูปคุกเอลเดอร์นีลเอแม็กซ์เวลใช้คำพูดเดียวกันในงานเขียนบางอย่างของท่านแน่นอนว่าที่นี่ขาดความบริสุทธิ์ความงดงามและความสะดวกสบายและความสะอาดของพระวิหารที่แท้จริงของเราพระวิหารที่ได้รับการอุทิศของเราอาชญากรรมผู้มาที่นี่มีหลายรูปแบบยกเว้นแบบที่เหมือนในพระวิหารแท้จริงแล้วความโหดร้ายของการควบคุมและความอยุติธรรมประสบที่ลิเบอร์ตี้ดูเหมือนจะมีความหมายตรงกันข้ามกับอิสรภาพดังนั้นจะเรียกคุกลิเบอร์ตี้ว่าพระวิหารในแง่ใดหรืออย่างน้อยก็เป็นพระวิหารประเภทใดในพัฒนาการส่วนตัวของโจเซฟสมิธและในบทบาทของท่านในฐานะศาสดา หรือและชื่อของคุกนั้นบอกอะไรกับเราถึงความรักและคำสอนของพระผู้เป็นเจ้ารวมทั้งความรักและคำสอนนั้นปรากฏให้เห็นที่ใดและเมื่อไรขณะที่เราคิดถึงเรื่องเหล่านี้เราสังเกตได้ไหมว่าประสบการณ์ทางวิญญาณประสบการณ์ที่ได้รับการเปิดเผยประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์สามารถเกิดขึ้นกับเราทุกคนได้ในทุกเวลาและแตกต่างกันไปในสภาพการและสถานการณ์ชีวิตของเราถ้าเราต้องการถ้าเราอดทนและสวดอ้อนวอนต่อไปถ้าเรารักษาศรัทธาให้มั่นคงผ่านความยากลำบากเรารักและยึดมั่นพระวิหารที่ได้รับการอุทิศและพิธีการสูงส่งและสำคัญยิ่งที่เราประกอบในนั้นไว้ในใจเราขอบคุณสวรรค์และเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมที่มีการสร้างพระวิหารมากขึ้นทำให้พวกเราเข้าพระวิหารได้มากขึ้นพระวิหารเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดอย่างแท้จริงในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเราจึงต้องมีค่าควรและปล่อยให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ในข่าวสารค่ำคืนนี้คือเมื่อท่านมีโอกาสท่านสามารถมีประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์และได้รับการเปิดเผยและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพระเจ้าไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพนักไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานการณ์ใดจริงๆแล้วขอให้ข้าพเจ้าพูดอย่างหนักแน่นว่าท่านสามารถมีประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์ได้รับการเปิดเผยและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพระเจ้าในประสบการณ์อันเลวร้ายที่สุดในชีวิตของท่านในสภาพแวดล้อมที่แย่ที่สุดขณะที่อดทนต่อความอยุติธรรมอันน่าเจ็บปวดที่สุดเมื่อต้องเผชิญกับความผิดปกติที่เกินกว่าจะเอาชนะได้และการต่อต้านอย่างรุนแรงที่สุดที่ท่านเคยเผชิญมาขอให้เราพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้สักครู่หนึ่งเราทุกคนไม่ว่าโดยวิธีใดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สำคัญหรือไม่สำคัญจะต้องนั่งอยู่ในคุกลิเบอร์ตี้เป็นเวลาสั้นๆกล่าวทางวิญญาณเราต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่อยากเผชิญด้วยสาเหตุที่อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราแท้จริงแล้วเราอาจเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบากด้วยสาเหตุที่ว่าเราต้องถูกต้องอย่างแน่นอนสาเหตุนั้นเกิดขึ้นเพราะเราพยายามรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเราอาจเผชิญกับการข่มเหงเราต้องอดทนต่อความปวดร้าวใจและการพลัดพรากจากคนที่เรารักเราอาจจะหิวหนาวและสิ้นหวังใช่ครับก่อนที่ชีวิตของเราจะสิ้นสุดเราต้องพบกับการทดสอบสักเล็กน้อยถึงสิ่งที่ศาสดามักเผชิญในชีวิตของพวกท่านแต่บทเรียนในฤดูหนาวปี 1838 ถึง 1839 สอนเราว่าประสบการณ์ทุกอย่างอาจกลายเป็นประสบการณ์แห่งการไถ่ถ้าเรายังคงผูกพันกับพระบิดาในสวรรค์โดยผ่านความยากลำบากนั้นบทเรียนอันยากลำบากเหล่านี้สอนเราว่าสภาพสุดขีดของมนุษย์คือโอกาสของพระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราจะนอบน้อมและซื่อสัตย์ถ้าเราเชื่อและไม่สาปแช่งพระผู้เป็นเจ้าเพราะปัญหาของเราเราสามารถทำให้คุกที่อยุติธรรมขาดมนุษยธรรมและบั่นทอนชีวิตกลายเป็นพระวิหารหรืออย่างน้อยที่สุดให้เป็นสถานการณ์ที่สามารถนำซึ่งการปลอบโยนและการเปิดเผย
ข้าพ
เจ้าขอพูดอย่างตรงไปตรงมาข้าพเจ้าเพิ่งพูดว่าเวลาแห่งความยากลำบากสามารถเกิดขึ้นกับเราประธานโจเซฟฟิลลิงสมิธเลนชายศาสดาโจเซฟและเป็นหลานชายของไฮรัมที่ถูกคุมขังพูดบางสิ่งบางอย่างซึ่งหนักแน่นกว่านั้นเมื่อเราอุทิศศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวคุกลิเบอร์ตี้ในปี1963โดยพูดเป็นในถึงประวัติศาสตร์ที่เราพูดถึงในค่ำคืนนี้และมองไปที่เหตุการณ์ซึ่งคุณปู่และน้องชายของคุณปู่ถูกคุมขังอย่างอยุติธรรมท่านกล่าวบางสิ่งบางอย่างสิ่งต่างๆจำต้องเกิดขึ้นท่านกล่าวว่าขณะที่ข้าพเจ้าอ่านประวัติศาสตร์สมัยนั้นสมัยก่อนหน้านั้นและสมัยหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าสรุปได้ว่าความยากลำบากการข่มเหงและการต่อต้านในทุกรูปแบบที่มีต่อศาสนาจักรในเวลานั้นเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นครูสอนผู้คนของเรา สิ่งเหล่านั้นทำให้พวกเขาเข้มแข็งโดยที่ไม่ต้องพยายามลงความเหตุว่าประสบการณ์เหล่านี้ในชีวิตของเราอย่างไหนเป็นประกาศิตและอย่างไหนเป็นทางเลือกแต่ยังคงมีประโยชน์ต่อเราข้าพเจ้าขอแนะนำสักเล็กน้อยถึงบทเรียนที่เราเรียนจากลิเบอร์ตี้ประสบการณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นครูให้โจเซฟจะเป็นครูให้เราด้วยประสบการณ์ซึ่งช่วยอย่างมากถึงความรู้ในความเป็นมันไตและความสูงส่งของเราในนิรันดรในการเลือกบทเรียนเหล่านี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงพรอีกแบบหนึ่งที่มาจากความยากลำบากเพื่อให้เข้าใจประเด็นข่าวสารของข้าพเจ้าที่มีให้ท่านในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าศึกษาโดยตรงจากคำพูดที่ได้รับการเปิดเผยซึ่งมาจากปากของโจเซฟสมิธระหว่างช่วงเวลาที่ปวดร้าวใจถ้อยคำที่ปัจจุบันนี้เรายอมรับว่าเป็นพระคำศักดิ์สิทธิ์ในคำสอนและพันธสัญญาข้าพเจ้าคิดว่าเราไม่ควรมีพระคัมภีร์ที่ชื่นชอบและข้าพเจ้ามีอยู่มากจนไม่สามารถให้ข้าพเจ้าเลือกเพียงหนึ่งหรือสองข้อแต่แน่นอนรายชื่อพระคัมภีร์ที่ข้าพเจ้าชื่นชอบต้องรวมถึงข้อเขียนนี้จากความมืดในคุกลิเบอร์ตี้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้เป็นประจำคือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงสอนโจเซฟสมิธในสภาพที่ถูกคุมขังเท่านั้นแต่พระองค์ทรงสอนเราทุกคนและอนุชนรุ่นต่อๆไปช่างเป็นของประทานแห่งพระคัมภีร์ที่ล้ำเลิศและต้องทดแทนมากเพียงใดสำหรับสิ่งเหล่านี้แต่ชีวิตของเราในฐานะสิทธิชนยุคสุดท้ายจะว่างเปล่าเพียงไรถ้าเราไม่มีคำสอนพันธสัญญาภาคที่121 122และ123ถ้าท่านไม่ได้อ่านภาคเหล่านี้เมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านอ่านในคืนนี้หรือพรุ่งนี้อย่าช้ากว่านั้นนั่นคือสิ่งที่มอบหมายเป็นการบ้านให้ท่านและข้าพเจ้าจะติดตามผลกับท่านครับภาคเหล่านั้นมีอยู่เพียง6หน้าแต่เป็น6หน้าที่จะตราตรึงใจท่านด้วยความงามและพลังและจะเตือนท่านว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงดำเนินในวิถีอันน่าอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำปาฏิหาริย์ของพระองค์ดังนั้นพระองค์ทรงทำให้ความยากลำบากกลายเป็นพรด้วยการประทานงานเขียนและภาพสะท้อนอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ซึ่งบริสุทธิ์สูงส่งและมีลักษณะของชาวคริสต์ทั้งในน้ำหนักและเนื้อหาแต่สร้างสรรค์ไว้ในสภาพที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สูงส่งและไม่มีลักษณะชาวคริสต์มีบทเรียน3ข้อจากคุกลิเบอร์ตี้ข้าพเจ้าขอแนะนำว่าข้อแรกอยู่ในสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดมาแล้วนั่นคือทุกคนรวมถึงและบางทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชอบธรรมจะได้รับเรียกให้เผชิญกับเวลาแห่งการทดลองเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นบางครั้งเราเกรงว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงละทิ้งเราเกรงว่าเราจะถูกทอดทิ้งและอย่างน้อยในตอนนั้นจะคิดว่าเมื่อไหร่ปัญหาของเราจะสิ้นสุดในฐานะบุคคลในฐานะครอบครัวในฐานะชุมชนและประชาชาติทุกคนอาจจะเคยหรือจะมีโอกาสที่ได้รู้สึกอย่างโจเซฟสมิธรู้สึกเมื่อท่านถามว่าทำไมจึงต้องมีความโศกเศร้าเกิดขึ้นขนาดนั้นและความมืดมนกับความเสียหายจะอยู่นานเท่าใดเรารู้ซึ้งถึงใจท่านเมื่อท่านร้องด้วยความลึกและความท้อแท้ของการที่อยู่คุมขังโอ้พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ประทับอยู่ไหนเล่าอีกนานเท่าใดเล่าพระหัตถ์ของพระองค์จะทรงหยุดยั้งโอ้พระเจ้าผู้คนของพระองค์จะทนอีกนานเท่าใดเล่าก่อนที่อุทธรณ์ของพระองค์จะเกิดความเมตตาสงสารแก่พวกเขานั่นคือเสียงร่ำร้องส่วนตัวที่เจ็บปวดจากใจความอ้างว้างทางวิญญาณที่เราทุกคนต้องรู้สึกเป็นบางครั้งในชีวิตเราบางทีอาจมีช่วงเวลานั้นแล้วในชีวิตวัยเยาว์ของท่านถ้าเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะไม่มีมากเกินไปแต่เมื่อไรก็ตามที่ช่วงเวลาแห่งความยากลำบากมาถึงตัวเราเราต้องไม่ยอมแพ้ต่อความกลัวว่าพระเจ้าจะทรงละทิ้งเราหรือพระองค์ไม่ทรงฟังคำสวดอ้อนวอนของเราพระองค์ทรงฟังเราแน่นอนพระองค์ทรงมองมาที่เราแน่นอนพระองค์ทรงรักเราแน่นอนเมื่อเราอยู่ในสภาพลำเค็ญ และอยากจะร้องว่าพระองค์ประทับอยู่ไหนเล่าเราต้องเชื่อต่อไปมีศรัทธาต่อไปสวดอ้อนวอนต่อไปและวิงวอนต่อสวรรค์ถึงแม้ในตอนนั้นเรารู้สึกว่าพระองค์ไม่ทรงได้ยินคำสวดอ้อนวอนของเราและพระผู้เป็นเจ้าทรงจากไปพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นทรงได้ยินคำสวดอ้อนวอนของเราและเมื่อเราร้องไห้พระองค์และเทพของพระองค์ร้องไห้กับเราในยามที่ความอ้างว้างหนาวเย็นและยากลำบากเกิดขึ้นเราต้องอดทนทำต่อไปยืนหยัดต่อไปนั่นคือข่าวสารของพระผู้ช่วยให้รอดในคำอุปมาถึงหญิงหม้ายที่รบร้าวจงเคาะประตูต่อไปจงวิงวอนต่อไปขณะที่ท่านทำเช่นนั้นท่านจะรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงฟังเสียงร้องของท่านและทรงทราบความทุกข์ของท่านพระองค์คือพระบิดาของท่านและท่านคือลูกทางวิญญาณของพระองค์เมื่อสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นและเมื่อมีการเรียนรู้บทเรียนที่ต้องเรียนสิ่งนั้นมีไว้สำหรับเราเช่นมีไว้สำหรับศาสดาโจเซฟในเวลาที่ท่านรู้สึกอ้างว้างมากที่สุดรู้สึกว่าสวรรค์ไม่ฟังท่านเป็นเวลาที่ท่านได้รับการปฏิบัติอันยอดเยี่ยมจากพระวิญญาณและคำตอบยอดเยี่ยมอันน่ายินดีที่มาจากพระบิดาของท่านในสวรรค์ในคุกใต้ดินที่ทึบทึมและเวลาที่ซึมเศร้าพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสว่าลูกของพ่อสันติจงอยู่กับจิตวิญญาณของเจ้าความทุกข์ของเจ้าและความทุกข์ทรมานของเจ้าจะเป็นไปเพียงชั่วประเดี๋ยวและแล้วหากเจ้าอดทนมันด้วยดีพระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกเจ้าขึ้นบนที่สูงเจ้าจะมีชัยชนะศัตรูทั้งหมดของเจ้าถึงแม้ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ไม่ยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับเราและถึงแม้ว่าเราอาจจะถูกกระทำด้วยสิ่งที่ไร้ความเมตตาการุณาบางทีจากผู้ที่เราคิดว่าเป็นศัตรูแต่บางกรณีก็มาจากผู้ที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนอย่างไรก็ตามโดยผ่านสิ่งนี้พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่กับเรานั่นคือสาเหตุที่เรามีคณะนักร้องยอดเยี่ยมที่ร้องเพลงของชาวคริสต์ตั้งแต่โบราณของเซร่าแอดัมในค่ำคืนนี้ข้อที่4ซึ่งเราไม่ค่อยได้ร้องกันกล่าวว่าด้วยความโศกเศร้าลำเค็ญข้าตั้งเบธเอลเพราะด้วยศัตรูของข้าเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าเราไม่ได้อยู่ตามลำพังในเรือนจำเล็กๆของเราที่นี่เมื่อเราต้องทุกข์ทรมานแท้จริงแล้วเราอาจอยู่ใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นกว่าที่เราอยู่มาตลอดชีวิตของเราความรู้นั้นสามารถทำให้สถานการณ์ทุกอย่างเป็นเหมือนกับพระวิหารเกี่ยวกับการเดินทางบนแผ่นดินโลกของเราพระเจ้าทรงสัญญาว่าเราจะไปต่อหน้าเจ้าเราจะอยู่ข้างขวามือของเจ้าและทางซ้ายของเจ้าและพระวิญญาณของเราจะอยู่ในใจของเจ้าและเทพของเรารอบๆเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้านี่คือถ้อยแถลงอันเป็นนิจจากความรักและความห่วงใยที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเรารวมถึงหรือบางทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ยากลำบากประการที่สองเราต้องรู้ว่าเพียงเพราะความยากลำบากเกิดขึ้นบางครั้งสิ่งที่ไม่อยุติธรรมเกิดขึ้นนั่นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ชอบธรรมหรือเราไม่มีค่าควรต่อพรหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงผิดหวังในตัวเราแน่นอนว่าความผิดบาปนั้นนำความทุกข์มาให้และคำตอบเดียวที่มีผลต่อพฤติกรรมนั้นคือการกลับใจแต่บางครั้งความทุกข์ทรมานสู่ความชอบธรรมด้วยท่านจะเห็นสิ่งจากนั้นเมื่อโจเซฟสมิธได้พูดว่าตกอยู่ในความยากลำบากแท้จริงแล้วผ่านความทุกข์ทรมานและถูกกล่าวหาด้วยข้อกล่าวหาเท็จและถูกพัดพรากจากครอบครัวของท่านและถูกผลักลงไปในหลุมเพื่อไปสู่เงื้อมือของฆาตกรกระนั้นท่านจำได้ว่าสิ่งเดียวกันที่ได้เกิดขึ้นกับพระผู้ช่วยให้รอดของโลกเพราะว่าพระองค์ทรงได้รับชัยชนะดังนั้นเราจะชนะจากที่เราได้ข้อเตือนใจเรียบง่ายถึงสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเผชิญมาการเปิดเผยจากคูลิเบอร์ตี้บันทึกว่าบุตรของมนุษย์เสร็จลงมาภายใต้ทั้งหมดบุตรมนุษย์เสร็จลงมาภายใต้ทั้งหมดเจ้ายิ่งใหญ่กว่าพระองค์หรือ ไม่เลยโจเซฟไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าพระผู้ช่วยให้รอดและเราก็ไม่เช่นกันเมื่อเราสัญญาว่าจะทำตามพระผู้ช่วยให้รอดจะเดินตามรอยพระบาทและเป็นสานุสิทธิ์ของพระองค์เราสัญญาว่าจะไปตามทางสวรรค์ที่นำเราไปและหนทางแห่งความรอดไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งจะนำไปสู่เกสมนีเสมอดังนั้นถ้าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเผชิญกับความอยุติธรรมและความท้อแท้การข่มเหงและความไม่ชอบธรรมความท้อแท้และความทุกข์ทรมานเราก็ไม่สามารถคาดหวังได้ว่าเราจะไม่เผชิญกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเรายังคงเรียกตัวว่าสานุสิทธิ์ที่แท้จริงของพระองค์และผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์และแน่นอนว่าเมื่อนั้นเน้นถึงความจริงว่าคนชอบธรรมในกรณีบุคลาธิฐานของความชอบธรรมอย่างพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งมีค่าควรอย่างแท้จริงต่อพระผู้ช่วยให้รอดพระผู้เป็นเจ้าและยังต้องทนทุกทรมานแท้จริงแล้วเรื่องนี้ควรเป็นเรื่องของการปลอบโยนอันเป็นหลักธรรมคำสอนแก่เราว่าพระเยซูคริสต์ทรงประสบกับความร้าวใจและความเศร้าโศกความผิดหวังทุกอย่างความยุติธรรมที่ครอบครัวทั้งหมดเคยประสบมานับจากแอดัมและอีฟไปจนถึงที่สุดในโลกเพื่อที่เราจะไม่ต้องเผชิญสิ่งเหล่านั้นอย่างหนักหนาสาหัสไม่ว่าภาระของเราจะหนักเพียงไรมันก็จะหนักกว่ามากถ้าพระผู้ช่วยให้รอดไม่เสด็จไปทางนั้นก่อนเราและทรงแบกรับภาระนั้นกับเราเพื่อเราในช่วงต้นๆของการปฏิบัติศาสนกิจของโจเซฟพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนหลักธรรมนั้นแก่ท่านหลังจากพูดถึงความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเกินกว่าจะรู้สึกและยากเกินกว่าจะแบกรับพระเยซูตรัสว่าเราพระผู้เป็นเจ้าทนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เพื่อทุกคนเพื่อเขาจะได้ไม่ทนทุกข์รวมถึงคุณกับผมเพื่อเราจะไม่ได้ทนทุกข์หากเขาจะกลับใจในช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดและการทดลองข้าพเจ้าคิดว่าเราควรนึกถึงด้วยความหวาดหวั่นตัวสั่นว่ามันอาจแย่กว่านี้แต่คำตอบในเรื่องนี้ชัดเจนว่ามันอาจจะแย่กว่านี้และมันจะแย่กว่านี้และโดยผ่านศรัทธาและโดยการกลับใจและการเชื่อฟังพระกิตติคุณของเราเท่านั้นที่การชดใช้อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะทำให้แย่ไปกว่านั้นนอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่เพียงพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นที่ทรงทนทุกข์ในกรณีของพระองค์นั้นทรงบริสุทธิ์อย่างแท้จริงและยังมีผู้คนทุกเช่นกันเช่นศาสดามหาปุโรหิตและสตรีประเสริฐส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์เอ่ยนามในพระคัมภีร์เดิมในพันธสัญญาใหม่ในพระคัมภีร์มอร์มอนเอ่ยนามอัครสาวกในพันธสัญญาเดิมรวมถึงของเราเองและท่านลองเอ่ยนามบางคนที่มีความทุกข์ยากประเด็นของข้าพเจ้านะหรือครับถ้าท่านมีวันเลวร้ายท่านสูญเสียเพื่อนสนิทมากข้าพเจ้าหมายถึงเพื่อนที่ดีที่สุดเท่าที่ดำรงชีวิตมาตอนนี้อย่าเข้าใจผิดเราไม่ต้องมองหาความเศร้าโศกเราไม่ต้องแสวงหามรณะสักขีความทุกข์ร้อนมักจะมาหาเราเองถึงแม้เราจะไม่มองหามันแต่เมื่อท่านได้เห็นเวลาช่วงในเวลาสั้นๆในคุกลิเบอร์ตี้ที่รอท่านอยู่จงจำไว้ว่าความจริง2ข้อแรกนั้นสอนเกี่ยวกับโจเซฟสมิธที่พระวิหารในรูปนี้ข้อแรกพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงลืมท่านและข้อที่2พระผู้ช่วยรอดทรงเผชิญในสิ่งที่ท่านเผชิญเปิดโอกาสให้พระองค์ทรงเตรียมการปลดปล่อยให้ท่านดังที่ศาสดาเอสยาห์เขียนว่าพระเจ้าทรงจารึกเจ้าไว้บนฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์ทรงเขียนไว้อย่างถาวรในรอยแผลเป็นด้วยตะปูของชาวโรมันซึ่งเป็นเครื่องมือในการเขียนโดยที่ทรงชำระด้วยการทุกข์ทนซึ่งพระองค์ทรงทดแทนให้ท่านพระบิดาและพระบุตรจะไม่ทรงลืมท่านหรือทอดทิ้งท่านในความทุกข์ยากของท่านพระองค์ทรงวางแผนทรงเตรียมและทรงรับรองชัยชนะของท่านถ้าท่านปรารถนาดังนั้นจงเชื่อและอดทนด้วยดีในที่สุดมันจะเป็นไปเพื่อความดีของเจ้าและท่านจะเห็นการครอบครองอันเป็นนิจไหลมาสู่ท่านตลอดกาลและตลอดไปโดยปราศจากวิธีบีบคั้น ข้อที่3และเป็นข้อสุดท้ายในคืนนี้ข้าพเจ้าขอเตือนเราทุกคนว่าท่ามกลางความรู้สึกยากลำบากเหล่านี้ซึ่งคนสามารถใช้เป็นเหตุผลที่จะโกรธหรือกระทำการโต้ตอบหรือการแก้แค้นต้องการที่จะให้เป็นตาต่อตาและฟันต่อฟันพระเจ้าทรงเตือนเราจากพระวิหารในรูปคุกที่ลิเบอร์ตี้ว่าสิทธิของฐานะปุโรหิตเกี่ยวข้องกับอำนาจของสวรรค์อย่างแยกกันไม่ได้ว่าอำนาจของสวรรค์จะถูกบังคับหรือควบคุมไม่ได้นอกจากตามหลักแห่งความชอบธรรมเท่านั้นดังนั้นเมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ทุกยากในชีวิตและมีบางสิ่งในใจเราที่ต้องการทำร้ายพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์เพื่อนฝูงหรือศัตรูเราต้องระลึกว่าไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลใดหรือควรดำรงไว้นอกจากโดยการชักชวนโดยความอดทนอดกลั้นโดยความสุภาพและความอ่อนโยนและโดยความรักที่ไม่มีมารยาโดยปราศจากความน่าซื่อใจคดและปราศจากมารยาสิ่งนี้เป็นประจักษ์พยานยอดเยี่ยมเสมอสำหรับข้าพเจ้าที่ความยิ่งใหญ่ของศาสดาโจเซฟและความยิ่งใหญ่ของศาสดาทุกท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระผู้ช่วยให้รอดของโลกในความสง่างามของพระองค์ซึ่งท่ามกลางความโศกเศร้าและความทุกข์ยากพวกท่านยังคงความสงบและอดทนมีความใจบุญและให้อภัยซึ่งพวกท่านพูดไว้อย่าว่าแต่ดำเนินชีวิตแบบนั้นได้เลยแต่พวกเราทำได้และทำมาแล้วพวกท่านระลึกถึงพันธสัญญาของพวกท่านพวกท่านมีวินัยในตนเองพวกท่านรู้ว่าต้องดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอยู่ตลอดเวลาไม่เฉพาะตอนที่สะดวกสบายและไม่เฉพาะเมื่อทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีแท้จริงแล้วพวกท่านรู้ว่าการทดสอบที่แท้จริงของศรัทธาและความเป็นสานุสิทธิ์ของชาวคริสต์ของเราคือเมื่อสิ่งต่างๆไม่ราบรื่นนั่นคือเมื่อเราเห็นว่าเราเป็นคนแบบใดและคำมั่นสัญญาของเรามีต่อพระกิตติคุณนั้นหนักแน่นเพียงใดแน่นอนว่าแบบอย่างที่ดีเลิศของสิ่งนี้อยู่ในชั่วโมงอันเจ็บปวดที่สุดของการตรึงกางเขนซึ่งพระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนั่นเป็นเรื่องที่ยากที่จะขอเมื่อเรากำลังได้รับบาดเจ็บเป็นเรื่องยากที่จะทำเมื่อเราขุ่นเคืองหรือเหนื่อยหรือเครียดหรือต้องรับทุกข์ทั้งที่บริสุทธิ์แต่นั่นคือพฤติกรรมชาวคริสต์ซึ่งสำคัญที่สุดจงจำไว้ว่าอำนาจของสวรรค์จะถูกบังคับหรือควบคุมไม่ได้นอกจากตามหลักแห่งความชอบธรรมเท่านั้นและเราต้องการอำนาจจากสวรรค์อยู่กับเราในเวลานี้ดังที่โจเซฟได้รับคำสอนในพระวิหารในรูปแบบคุกแห่งนี้ว่าแม้กระทั่งถ้าเราท้อแท้และเสียใจเราจะต้องให้อุทธรณ์ของเราเต็มไปด้วยความใจบุญต่อคนทั้งปวงเมื่อนั้นความมั่นใจของเราจะแข็งแกร่งขึ้นในการประทับอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นเพื่อนของเราเสมอการดำรงความแน่วแน่ต่อหลักธรรมแห่งชาวคริสต์ของเราเป็นวิธีเดียวที่อิทธิพลจากสวรรค์จะช่วยเราได้เป็นการเหลือวิสัยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตในใจที่เต็มไปด้วยความเกลียดโกรธอาฆาตหรือสงสารตัวเองสิ่งเหล่านั้นต่อต้านพระวิญญาณในทางกลับกันพระวิญญาณเข้าสู่จิตใจที่พยายามมีความใจบุญและให้อภัยอดทนนานและเมตตานั่นคือหลักธรรมของการเป็นสานุสิทธิ์ที่แท้จริงนี่คือประจักษ์พยานอันล้ำเลิศที่หลักธรรมพระกิตติคุณประยุกต์ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยและทุกสถานการณ์และถ้าเราพยายามดำรงความซื่อสัตย์ชัยชนะของชีวิตชาวคริสต์จะไม่มีวันสูญสิ้นไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใดข้าพเจ้ารักความศักดิ์สิทธิ์ของคำสอนอันเป็นเลิศแห่งอาณาจักรชั้นสูงซึ่งสอนในยุคสมัยและสภาวะแวดล้อมที่น่าชิงชังนี้ เพื่อเป็นการทิ้งท้ายบทเรียนจากคุกลิเบอร์ตี้ข้าพเจ้าขออ้างอิงข้อสุดท้ายในภาคสุดท้ายจาก3ภาคที่เราอ้างอิงในค่ำคืนนี้ในคำพูดที่เป็นพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายจากประสบการณ์ในคุกลิเบอร์ตี้พระเจ้าตรัสผ่านกับโจเซฟสมิธศาสดาของพระองค์ว่าฉะนั้นพี่น้องที่รักมากให้เราทำทุกสิ่งที่อยู่ในอำนาจของเราอย่างรื่นเริงและเมื่อนั้นเราจะยืนนิ่งพร้อมด้วยความมั่นใจที่สุดที่จะเห็นความรอดแห่งพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อจะเปิดเผยพาหุของพระองค์นี่คือถ้อยแถลงทิ้งท้ายที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและการมองโลกในแง่ดีซึ่งออกจากพระวิหารในรูปคุกเมื่อท่านเขียนถ้อยคำเหล่านั้นโจเซฟไม่รู้ว่าจะได้รับการปล่อยตัวหรือไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าศัตรูยังคงวางแผนฆ่าชีวิตท่านนอกจากนั้นภรรยาและลูกๆของท่านยังต้องอยู่ตามลำพังหวาดกลัวบ่อยครั้งที่ต้องหิวโหยสงสัยว่าพวกเขาจะดูแลตัวเองได้อย่างไรถ้าไม่มีสามีและบิดาของพวกเขาสิทธิชนก็เช่นกันที่ไม่มีบ้านและไม่มีศาสดาของพวกเขาพวกเขากำลังจะออกจากมิสซูรีมุ่งหน้าไปอิลลินอยแต่ใครเล่าจะรู้ว่าเหตุการณ์น่าสลดใจกำลังรอพวกเขาอยู่ที่นั่นแน่นอนว่าจะพูดถึงอีกก็คือเป็นเวลาที่หม่นหมองและมืดมนที่สุดกระนั้นในช่วงโมงแห่งความหนาวเย็นและอ้างว้างนี้โจเซฟพูดว่าให้เราทำทุกอย่างที่เราทำได้และทำอย่างรื่นเริงจากนั้นเราสามารถหันไปหาพระเจ้ารอพระเมตตาจากพระองค์และเห็นพระพาหุของพระองค์เปิดในนามของเราช่างเป็นเจตนาคติสูงส่งที่พึงทำรงไว้ไม่ว่าในยามดีหรือร้ายในยามเศร้าโศกหรือปิติเพื่อนหนุ่มสาวที่รักของข้าพเจ้าในการปิดคำพูดของผมในคืนนี้ข้าพเจ้าเป็นพยานข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้พรกับคุณในการเป็นอัครสาวกของพระผู้เป็นเจ้าเรามีโอกาส2ครั้งในการที่จะให้พรพวกท่านสิ่งแรกคือการที่จะเป็นพยานของพระเยซูคริสต์และอีกส่วนหนึ่งในการที่จะให้พรพวกท่านในการทำในพระนามของอัครสาวก12ของพระองค์เช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำให้กับผู้คนทั่วโลกสำหรับพวกท่านที่ได้อยู่ที่นี่ในการประชุมครั้งนี้ที่นี่และที่อื่นๆทั่วโลกทุกๆสเต็กข้าพเจ้าให้พรท่านให้กับพวกท่านที่จะเป็นส่วนบุคคลของท่านที่จะให้พรท่านเหมือนกับให้ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าให้ท่านที่จะมีความสุขและที่จะให้ท่านรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักพวกท่านพระองค์ทรงอยู่กับท่านอยู่ตลอดเวลาและไม่เคยทอดทิ้งพวกท่านข้าพเจ้าให้พรท่านกับชายหนุ่มทุกท่านที่เราจะมีค่าควรในการที่จะดำรงฐานะปุโรหิตของเราในนามของอัครสาวก12ของพระองค์เราได้รับอำนาจฐานะปุโรหิตนั้นจากพระผู้เป็นเจ้าพระบุตรของพระองค์ว่าเราจะพยายามที่จะเป็นเหมือนพระผู้ช่วยรอดของเราเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เราจะพูดเหมือนอย่างพระองค์เราจะทำในสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนอย่างพระองค์ขอให้ท่านที่จะมีความซื่อสัตย์และดำรงฐานะปุโรหิตอย่างมีค่าควรอยู่ตลอดเวลาในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าให้พรซิสเตอร์ทุกท่านในการประชุมที่นี่และทุกท่านทั่วโลกเรารักท่านเราอยากที่จะให้รู้ให้เราอยากที่จะให้ท่านรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้ารักท่านมากเพียงใดสตรีของพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่การเริ่มต้นและจนถึงปัจจุบันนี้และในอนาคตสตรีเหล่านี้ได้ดำรงศรัทธาของพวกท่าน ด้วยความงดงามและดำรงพระกิตติคุณของพระองค์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความยากลำบากของพวกท่านก็ตามหรือแม้แต่ความยากลำบากในช่วงของคุกลิเบอร์ตี้สตรีพี่น้องที่รักครับเรารักคุณเราให้พรกับคุณและเราขอความปรารถนาที่ดีของคุณทุกคนที่จะได้รับคำตอบบนศีรษะของคุณที่คุณจะเดินจากการประชุมนี้ด้วยความเข้าใจและความรู้ในจิตวิญญาณของคุณว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักคุณมากเพียงใดและที่ปรึกษาของฝ่ายประธานสูงสุดรักคุณเพียงไรเรากตัญญูสำหรับท่านเยาวชนหนุ่มสาวของเราใน CS ในวันนี้และอนาคตอยู่ในมือของพวกท่านครับเราขอมอบความหวังให้กับท่านที่จะนำความหวังนี้ต่อไปขอพระผู้เป็นเจ้าที่จะอวยพรให้ท่านที่ท่านจะมีความซื่อสัตย์สุจริตในใจของท่านข้าพเจ้าเป็นพยานและขอให้ซีลิ่งนี้การผนึกนี้ที่จะรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงประชนอยู่พระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระองค์พระเจ้าอยู่ใกล้ๆพวกท่านโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรามีความยากลำบากพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นข้าพเจ้าเป็นพยานและในการเพลงปิดที่จะปิดว่าความเมตตาของสวรรค์จะไม่ทอดทิ้งจากพวกท่านข้าพเจ้าเป็นพยานว่าวันเลวร้ายจะต้องมีวันสิ้นสุดและศรัทธาจะเป็นสิ่งที่ชนะอยู่ตลอดเวลาและคำสัญญาจากสวรรค์จะถูกมัดไว้อยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าเป็นประจักษ์พยานว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระองค์และนี่คือพระกิตติคุณที่แท้จริงของโลกพระกิตติคุณที่อยู่บนศาสนาจักรที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าศาสดาทอมัสเอสมอนสันเป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าในเวลานี้วันนี้ในช่วงนี้ข้าพเจ้ารักศาสดาด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดใจของข้าพเจ้าพี่น้องที่รักครับจงยึดมั่นทางของเจ้าอย่ากลัวพระผู้เป็นเจ้าจะอยู่กับเจ้าตลอดเวลาและตลอดไปในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน